Здравейте, на 3 юли 2022 година в 16 часа започва поредното издание на Спортна среща и днес сме се постарали да ви предложим много интересни и разнообразни теми и се надяваме да чуете неща, които няма къде другаде да чуете, ако наистина се интересувате от спорт. Иво Иванов ще бъде от тук за последен път на българска територия. Десислава Ангелова ще ни говори за успехите си във Франция. Ще се свържем с Андрей Демирев за финала на световното първенство по водна топка. А накрая Илиана Стоилова ще ни говори за стремежа си да прочисти Черно море от пластмаса, така че останете с нас.
Спортна среща с Камена Липиев.
За разлика от Бионсе, ние нямаме никакво намерение да разбиваме каквито и да било чужди души. Лилия Големинова избира музиката, Петър Пеков е на звукорежисьорския пулт, Антон е Каменичка, редактор на това предаване, аз съм Камена Липиев Кедъра, който никога не е сам. В този сезон на фестивали и политически простотии се чудим вече, както винаги, с какво да започнем. Самолетите отлетяха за Русия, което всъщност не е никак лошо. Въпреки, че естествено всички се опитват да ни страхуват с това каква голяма катастрофа за националните интереси на България ще бъде оттеглянето на руските, изгонването на руските дипломати. Но наистина вместо да се занимаваме с това, да си разказваме кого сме слушали, дали Джон Маклафлин или Гогол Бордело в петък, или пък сме били на фестивала на устието на река Камчия, където имаше и суперяки вечери, освен много готина музика, Ричио Гетерингс, или въобще какво ще правим тази вечер. Ние трябва да се занимаваме с политически простоти през цялото време и да си мислим, ще имаме ли кабинет и нови избори. Но, Антон, аз ти предлагам да не задълбаваме в тези теми, защото и без това слушателите със сигурност са с продънени мозъци цяла седмица. И също така след избора, несъстоялия се избор на нов генерален директор на Българската национална телевизия, в който всички гласуват против Кошлуков, но Кошлуков остава начело.
Привет, първо на слушателите. Камене, да, добър обзор направи тук за половин минута абсолютно. Скъпи слушатели, имате уникалния шанс Камен да следи изкъсо и да анализира събитията за вас, за да може да ви ги смели в рамките на едно много кратко време да получите екстракта и то правилно нюансиран в случая. Така е, доста наситена седмица и фестивално, и политически, и всякак. Ние обаче имаме и още теми да разказваме и да представяме, защото светът не е нито само музика, нито само политика и всъщност това е хубавото, че е така един широко скроен човек. Успява да удържа всичко едновременно, да следи всички тези аспекти.
Виж, аз не съм ти шеф, така че можеш да не ни правиш толкова много комплименти, че започвам да се чувствам неудобно.
Те не бяха чак толкова много. Добре, сега започвам с ваденето на кирливите ризи, щом си го изпроси сам. Но да, аз не знам сега откъде започна, защото тук, що ми съобщиха поредната съкрушителна новина, че хедлайнерите на фестивала, към който аз се бях запътила тази вечер, няма да дойдат, защото това е част от една много мощна тенденция покрай липсата на летищен персонал и кризата с полетите. Знаеш, в момента музикалните събития в цяла Европа страдат и всички организатори се видели в чудо, защото непрекъснато за големите събития отпадат хедлайнери. И моите любими Viagra Boys, за които съм отнесла не една подигравки тук в тази редакция. Те също няма да дойдат в Пловдив. Има обаче други готини групи, които човек може да слуша. Така че
гостите ни след няколко минути в студиото Десислава Ангелова и нейния легендарен съпруг, световния шампион по бокс Киркор Киркоров, който само ще присъства телом в студиото. Също и се изпатиха с нощи. Полетът им беше отлаган няколко пъти. Все пак те успяха да се приберат в София, но това им отне много нерви и проблеми с една от нискотарифните компании, която определено е в криза тези дни заради стачки.
Най-тъжното е, че няма много какво да се направи. Това е положението, поне до някъде. Плюс това, че ние вече претръпнахме последните години към някакви непредвидени извънредни ситуации и горе-долу се оправяме както можем с каквото дойде.
Много интересен спортен живот има по целия свят, защото завършва първата седмица на Уимбълдън. Започна колоездачната обиколка на Франция, за която със сигурност ще говорим в някои от следващите ни предавания, защото днес няма просто да имаме време, а всичко е в зародиш още там. Също така днес има състезание в 17 часа на пистата Силверстоун в Англия, където в Формула 1 за първи път в своята кариера Карлос Сайнц ще стартира с Ферари от първа позиция, от пол позишън пред досегашния шампион и с 6 победи от тази сезон Макс Верстапен, който е основен фаворит за спечелване на титлата. Много интересен баскетболен матч имаше в петък. Българския национален отбор загуби само с две точки като домакин в Самоков на един от най-големите отбори въобще в исторически план в Европа, още от първите европейски първенства през 30-те години, когато Латвия и Литва доминираха. Литва се превърна в наистина баскетболна страна и печели медали от олимпийски игри, от световни европейски първенства. И въпреки това българите играха изключително добре срещу тях. Невероятен матч на Александър Везенков с 29 точки и 11 борби. И за съжаление просто това, както каза старши треньор на Росен Бърчовски, е липса на опит. Но тук, за да отворя аз една скоба, просто е липса на много мачове, които да ти дадат инстинктивното решаване на правилно решение в най-напечените ситуации в последните секунди, което за съжаление не ми се получи този път. Нашите гостуват утре вечерта в Босна. Победа над босниците им запазва шансовете да продължат в следващата фаза на световните квалификации, дори да заемат второто място, но това зависи много от каква ще бъде точковата разлика, но дори да останат последни четвърти в тройна въртелеска с Чехия и Босна и Херцеговина, нашите ни показват, че имат боеспособен отбор, в който за последен път този сезон ни на европейското първенство в Грузия и после евентуално в Германия ще играе Ди Бост, също така Александър Везенков и останалите момчета, които играят все по-добре и по-добре. Така че за тях наистина ще бъде много важно и ще бъде много важно, ако успеят да продължат в следващата фаза на квалификациите. Моите приятели от федерацията, от асоциацията по триатлон също днес имат страхотно събитие, което е в Бяла на морето. За първи, след като миналата седмица имахме така наречения акватлон, където имах привилегията да бъда водещ на това събитие и затова си правихме предаването от Бургас и от София. Днес имат и много хубава социална ангажираност с деца с увреждания, които известни спортисти им помагат да минат по трасето на триатлона. И ти предлагам да кажеш ти няколко думи за това, защото ние ще завършим предаването с една подобна кауза, която ще се чуем и с Илияна Стоилова.
Ще съчетаем всъщност няколко, как да кажа, новини в едно включване. Илияна Стоилова, тя е един половината от Win to Win. Всъщност това са група ентусиасти. Тя е такава половината сърце, за които е кауза да изчистят Черно море от пластмаса и от целия буклук, който волно си плува. Оказва се, между другото, че в Черно море вече има такъв остров от пластмаса, като отдавна знаем, че има и в Тихия океан. Причините за това са много, обаче има ни хора, които решават, че просто да се оправдаваш с това, че е мръсно най-достатъчно и ангажират така хора около тях, правят редица инициативи, като на сърф с уиндсърфове чистят морето. Понеже сега Камене е юли без пластмаса, знаеш, това е месец, в който хората се обединяват в целия свят покрай каузата да не използват никакъв продукт от еднократна пластмаса в продължение на цял един месец. Естествено, хубаво би било това да е 12 месеца, но да кажем, че юли е едно добро начало. Та по този повод, другата събота, на 9 юли от Каша Surf School и Илияна Стоилова Win to Win правят много интересни игри, дискусии и така нататък в Приморско на тема как микропластмасата влияе върху морските организми, върху нас и така нататък. Ще има, разбира се, демонстрации, ще има почистване, повече за това ще разкаже тя. А пък спорта за деца с увреждания, който спомена, всъщност до някъде те така отдавна също и бутат нещата в тази посока и организираха една инициатива, с която да правят адаптирани уроци за уиндсърф за деца с увреждания.
Което нещо се казва Yes Surf.
Yes Surf, точно така. И е много хубаво, защото сега ти ще се съгласиш, вероятно всички слушатели, общуването с морето е нещо много съкровено и много специално и всеки има право на това. Много по-хубаво и пълноценно е то, когато се занимаваш с някакъв воден спорт. Така че чудесно е, че вече и деца с увреждания могат да се докоснат.
Всички хора са специални потребности, както е политически коректно да казваме. Общуването и с морето, и с спорта, както и с животните е нещо изключително важно и не случайно компанията, в която работи и нашия приятел Иво Иванов, който сега ще дойде в студиото, надявам се след малко, а освен това на 7 юли ще представи своята трета книга в Маймунарника. Community Living Opportunities имат специална ферма с животни, в която хора с подобни проблеми, аутисти, с синдром на Даун и така нататък, ходят на специална терапия.
Това терапията с коне, между другото, конкретно е изключително благотворна върху всякакви от проблеми като просто стрес и тревожност, през аутизъм и така нататък. В действителност, сега не знам дали конете имат нещо много специално в себе си или просто защото са отдавна опитомени, удомашнени животни и са изключително толерантни към нашите човешки ръбати характери. Не знам, но така или иначе тези терапии са особено успешни. Дори около София имам немалко такива вече училища и школи, които предлагат такива неща, такива продукти.
Аз ти предлагам тук да прекъснем, да пуснем една песен и след това ще продължим с останалите теми в предаването, които надявам се ще бъдат интересни за нашите слушатели. И тук трябва да се заиграя с фамилията на изпълнителя, когато чухме преди малко, CeeLo Green, и да се пренесем на тревните, зелените кортове, поне в първата седмица на Уимбълдън. Те все още са зелени, преди да станат на големи дупки, където станаха много интересни неща. Ига Швионтек ни показва, че въпреки безпрецедентната си серия от 37 поредни победи, което нещо постигано преди това само от Мартина Хингис в края на 90-те години, не може все още да играе на трева. Направи 33 непредизвикани грешки и загуби от французойката Лизе Корне с 4 на 6 и 2 на 6, след което каза, че не е играла добър тенис, била е много по-объркана в съотношение на тактиката и за нея тревната настилка все още е като пъзел. Всички обаче говорят и за много сериозния скандал, който избухна между Ник Кириос и Циципас вчера. Този матч беше доста грозен в това отношение. По принцип Ник Кириос е известен с това, че винаги предизвиква съперниците си, говори много на корта, и в случая неговия по някакъв начин сънародник, независимо, че един се състезава за Гърция, другия за Австралия. Циципас беше изключително изнервен, опита се да оцели Кириос с топката, след това прати топка в публиката, слава богу не удари никого, преди време Джокович беше дисквалифициран за такова нещо. Признавам, че исках да улуча Кириос, коментира Циципас няколко пъти, и в крайна сметка, въпреки че те демонстрираха приятелство в предишни турнири, някаква близост, дори бяха скоро заедно някъде по испанските острови, мисля, че на Майорка, сега този матч се превърна в нещо доста грозно, което в никакъв случай не е пример за джентълменския спорт, особено в меката на този спорт, Уимбълдън, най-готиния и най-сериозен турнир. В момента Давид Гофен спечели първия сет срещу Франсис Тиафо с тайбрек 7 на 3, води с гейм в втория сет, току-що изравни Тиафо. По-нататък имаме интересни матчове, за мен лично изключително интересен двубой ще бъде между Яник Синер и Карлос Алкарас, защото това са две от наистина новите много сериозни имена в мъжкия тенис и които се борят за попадане наистина на лидерските позиции. Алкарас е феномена, Яник Синер като че ли малко изостава. Джокович играе по-късно с Тим Ван Райтовен, който наскоро победи Медведев, и при жените в момента Мари Бускова води срещу Каролин, спечели срещу Каролин Гарсия 7-5-6-2, играят Татьяна Мария и Елена Остапенко. В втория сет 5 на 4 за Остапенко, първия сет беше спечелен от нея. Тоест Уимбълдън продължава да бъде интересен и предполагам другата седмица ще му обърнем малко повече внимание. Сега обаче ни чака един много интересен материал от Фения Искра Декало, който ти успя да работиш по него преди малко.
Аз пък, докато ти говореше за тенис, ми хрумна да направя тази връзка, защото всъщност именно от тениса тръгва и, как кажа, се отварят и вратите за жените в спорта и за заплащането на жените в спорта. Е една тема, която ден днешен е актуална, защото тази разлика е особено осъзаема, нали, в свята, в който вече говорим как тази разлика в различните професии трябва да се затвори, разликата в заплащането. Спорта си остава една сфера, в която тя е огромна пропаст, която зе и лъха на неравноправие и така огорчава много хора, поне половината от населението на Земята.
Има много пластове
и много предпоставки за това, но тази шаметна дама Били Джин Кинг през 70-те години проправя вратите за това жените да имат достойно място в спорта,
много
да бъдат и достойно,
по този повод,
и достойно заплатени. Точно така, а това е една важна част от историята на жените в спорта. Хубаво е всеки се запознае с нея, но всъщност ние ще се пренесем от Съединените щати и от зеленото поле към Израел.
Да, ще отидем към Израел, защото националният отбор за жени по футбол на Израел е съперник на българския национален отбор. Нашите загубиха тук като домакини в квалификация за световното първенство през 2023 година в Катар с 2-0. Сега ще има реванш в Хайфа, като израелките също не са от фаворитите в тази група, но на българките им предстои матчи с фаворита Германия. И преди да дойдат в София, футболистките от обетованата земя, обаче цяла седмица не тренираха. Бяха в стачка заради свои синдикални искания, а за конфликта и неговото щастливо разрешение сега ни разказват кореспондентите на Българското национално радио в Израел, Фения и Искра Декало.
След футболистките от САЩ, Бразилия и Австралия, израелките са първите спортистки от Евразия, които извоюваха изравняване на премиите и условията на труд между тези на мъжките и женските отбори по футбол. Почти седмица игрищата са останали празни в часовете на тренировки на жените футболистки. Не е тайна, че в Израел женският отбор е по-успешен от мъжкия, ако се сравнят победите в международни матчове. Въпреки това, рекламодателите залагат повече на мъжките срещи и постъпленията пред тях са значително по-големи. Битката между жените футболистки и Футболната асоциация на Израел е от няколко години. За нея разказва доскорошната капитанка на националния отбор на Израел, Карит Сандел.
Синдикалната победа ми струва отстраняването от отбора и от капитанството, но си струва. Имам 70 мача с националната фланелка. Футболната асоциация на Израел е една от най-консервативните институции. Да се говори за равно заплащане между мъже и жени преди 4 години, когато започнах битката, изглеждаше немислимо. За да ни разубедят да се борим за правата си, използваха заплахи, интриги в самия национален отбор, отстраняване на водещи играчи и други. Понякога си мислех, че парите за тях са по-важни дори от победите. Неравенството беше заложено още в устава на асоциацията, където гласовете на мъже спрямо жени беше 20 към 12, като женските отбори от третата лига въобще не са били представени. Започнахме борбата от неговото изменение. Когато на 14 юни подписахме договорът, според което се оптимизират условията за тренировки, за плащане и изравняване на условията за полетите, до сега мъжете пътуваха с частни самолети, а жените в икономичната класа на обикновените, имаше и огромна разлика в командировъчните – 500 към 15. Условия по договорите и други. Сред най-сериозните ни победи смятам успеха за еднакви условия за ползване на игрищата, за осигуряване на женски облекла и спортни обувки, за хранителни добавки, медицинско обслужване за мачовете и други. Голямата ни битка беше и за изравняване на заплащането на съдиите, мъже и жени. Много е важно и отношението на треньорите. Те трябва да бъдат професионалисти, но и да се отнасят с уважение към нас.
Според Карин Сандел, победата на израелските футболистки не само на терена е част от борбата на състезателките от цял свят за равенство между половете при заплащането и при условията на договорите им. Достатъчно е да се сравни наградният фонд в Катар при мъжете, който е 400 милиона, и при жените само 60 милиона, за да стане ясно срещу какво неравенство е борбата. Става въпрос не само за футбол, но и за другите спортове. Борбата продължава и в самия Израел. За сега не се прие предложението да се приравни заплащането изцяло и в частност при отпуската за бременност и раждане, като заплащането да се изравни с това на тежки травми при мъжете и при жените. Карин е социален психолог по образование и участието й в тази неравна битка показва, че има качества на лидер в синдикалните борби и воля за победа. За Радио София от Тел Авив, Фения и Искра Декало.
Друга важна крачка към интегрирането на жените в мъжкия свят на футбола е това, което ти ми спомена, докато слушахме репортажа, че Мария Соле Ферриери Капути от Италия е станала първата жена, която ще ръководи мачове от серия А. Ние в България още нямаме такива жени, но за сметка на това хубавите ни и доста кадърни съдийки Християна Гутева и Павлета Рашкова бяха интегрирани в не едно и две студия на Българската национална телевизия, а Павлета Рашкова пое пътя на спортния журналист, въпреки че сега е в отпуска по майчинство.
Да, понеже това неравенство всъщност не е само по отношение на спортистите, ами и на всички по веригата, треньори, съдии и така нататък. Примерът с Мария Капути е много симпатичен, защото нали, интересен е тук въпрос е дали тя пък няма да се сблъска с предразсъдъците. Може една жена да изпълнява достатъчно добре на такова ниво, нали, когато говорим за серия тази длъжност. Всъщност оказва се, че и публиката страшно много я харесва. Много рядко и оспорват това, което тя отсъжда, което означава, че малко или много има приемственост. Вратите там са отворени. Така че това е един добър знак.
За какво мисли за неравенството в спорта между мъжете и жените? След малко ще ни каже Десислава Ангелова, която сама миналата година водеше битка в Франция, която се нарича матч за равенство, матч по легалите. Но сега реклами и след това моите приятели от Акага ще ни заведат на морето.
Това е Радио София.
Това е нашето време, току-що ни пееха и понеже това също е моето време в ефира на Радио София, затова си позволих да прекъсна тази песен, защото тук в студиото са два мои много близки приятели, с които се виждаме един път в годината. Един от тях ще остане зад кадър, няма да го показваме, няма да го чуете гласа, но все пак това е световният шампион по бокс и неговата дългогодишна партньорка в живота, Десислава Ангелова, която счупи всички водомери във френското първенство, изкърти мивките там, защото спечели 3 от 3-те възможни титли при девойките през този сезон. Но Деси, понеже преди малко чухме този материал на Феня Искра Декало от Израел за това как израелските футболистки се борят за равенство при заплащането. И аз съм те предупредил, че ще си поговорим малко и за това. Как гледаш ти към тази битка, защото тя понякога излиза малко като че ли от добрия тон и се оказва просто, че трябва мъжете и жените да взимат еднакви пари, което от чисто икономическа гледна точка много често е невъзможно, независимо от това, че на някои от тенис турнирите се постигна изравняване на наградните фондове.
Значи това е много модна тема в момента. Здравейте първо на всички радиослушатели. Аз също мисля, че не е възможно да има еднакво заплащане при мъжете и при жените, по проста причина, че интереса за към мъжкия спорт, за съжаление, е доста по-висок към женския спорт, но има неща, които все пак трябва да се променят и в 2022 година можем вече да говорим за някакво равенство, за желание за някакво равенство, което може да се изрази по много други начини в ръководни позиции, в... Също и в регламенти. Ние тази година във Франция страдахме от регламент, който е различен при подрастващи момчета и момичета.
Да, ние говорихме миналото лято с теб по повод твоята битка, така наречения матч за равенство, матч по легалите, която ти така и не успя да спечелиш, но и беше принудена да играеш с супер талантливи деца, 7 от които са в различните детски, юношески,
11.
Да, 11 са на Франция. И въпреки това трябваше да играете в по-ниски дивизии. Как ви се отрази това и това ли ще бъде евентуално... само до тук, после ще издам въпроса за това ли е причината.
Значи, когато регламентът не е еднакъв за подрастващите, това е, за мен е просто необяснимо, защото не можеш да правиш разлика между деца, момчета и момичета. Тук не става въпрос за пари, не става въпрос за икономически интереси, тук става въпрос просто децата да имат еднакви възможности да играят. И за съжаление, ние не стигнахме до много далеч, т.е. по-точно ние много далеч стигнахме, но нещата няма да се променят скоро време. Но започнахме нещо, което според мен няма да приключи, ще се доразви, дано някой ден това нещо се случи там. Защото аз пак повтарям, една жена не би трябвало да бъде на по-ниско стъпало от един мъж в каквато и да е ситуация, позиция, професионална кариера и така нататък. Всичко опира до въпрос колко умееш, колко можеш и колко си компетентен. Не става въпрос дали си мъж или жена.
Ами ние имаме примера да кажем на Сил Бърт в NBA, която работи дълго време с Сан Антонио Спърс, дори се говори едва ли не, че някой ден тя ще стане следващия старши треньор след Беки Хеман, след Грег Попович. И това е един много светъл пример, но това е едно изключенията на практика в спорта въобще.
В женската NBA почват нещата да се случват. Миналата година подписаха едно споразумение, което е много по-добро от предишното, но няма нищо общо с мъжката NBA. Много момичета от NBA в момента са с помощни треньори в мъжки отбори в NBA, което е нещо много, много позитивно. Американският отбор по футбол постигна споразумение с тяхната федерация за еднакво заплащане в националните отбори. Тук Примерно това също може да се, да се вземе като пример в националните отбори. Не виждам защо мъжки и женски национални отбори трябва да получават различни заплащания. Говорим за национални отбори, за, за престоя по време на подготовката, в какви условия се подготвят и така нататък. Също нещо беше постигнато и в Испания, защото аз ги следя нещата. Във Франция, в хандбала, имат почти еднакви споразумения при мъжете и при жените. Започват нещата леко да се движат, но все още не е това, което би трябвало да бъде.
Но ти самата като треньор на доста сериозно ниво, след като постигаш толкова много успехи, знаеш, че ако беше мъж, щеше да взимаш поне 1200, 300, 400 евро повече, отколкото получаваш в момента. Да не говорим за конкретни възнаграждения, но за разлика в сумите.
Не, тя разликата си е написана на лист на хартия. Във Франция, в мъжката част, има си, те си имат споразумение.
Да, споразумение.
Споразумение с играчите и с треньорите, в което минималното заплащане е с два пъти повече, отколкото в споразумението при жените. И това е нещо, което просто е... Аз не го разбирам.
Също така, може би и на менеджерски длъжности все имам не чак толкова много жени, незавидна в ръководни функции в клубове, в федерации, в национални отбори и навсякъде.
В България не знам, във Франция нещата почват да се движат. Значи в 4 отбора, ако не се лъжа, в женската първа дивизия има менеджери жени, бивши баскетболистки. Това е просто... Самата Френска федерация има желание да направи някакви промени в тази насока. Почва да се правят нещата, което е много позитивен факт. Надявам се да продължат така нещата в тази насока.
И аз лично също се надявам. Аз ти програмам сега си пусна една песен, за да имаме после поне 10 минути да си поговорим за лично за теб и за това какво направи през сезона и какво ти предстои през следващия. И сега продължаваме след това парче да си говорим за Сислава Ангелова, за нея, за сезона и във Франция, който беше изключително успешен, независимо от това, че отбора ти игра в някакви странни ниски дивизии, заради това, че такъв е регламентът във Френската федерация. Как стават така нещата? Де си да имаш 11 души в различните национални отбори на Франция, 4 до 20 години, другите в 7 в различните групи след преди това и да спечелиш и трите купи във Франция при положение, че играхте в ниска дивизия през целия сезон?
Значи тази третата купа е фактически в тази ниската дивизия. Да, третата
ти за това
купа,
беше казала, че тази е най-лесна.
Която е супер лесна, ние там на... Само да дам малко цифри, за да разберат хората. Всъщност този регламент, който нас ни ощети в началото, моите деца са от 16 до 20 години и участват в първенството до 18 години и също в женската четвърта дивизия. Тази година, заради този регламент, ни свалиха в пета дивизия. Ние в четвърта дивизия бяхме първи, бяхме всичките отбори с по 30-40 точки. Тази година, когато ни свалиха заради този регламент, накрая статистиката показа, че средно сме спечели всички мачове с 60 точки разлика. Средно. Така че беше абсолютно излишно това първенство за нас, но пък другите две титли са много ценни, защото те са в нашата възраст, с най-добрите отбори в Франция, с Бурж, с Лион, с Академията на Тони
Берси
Паркер.
Се играе...
Финала купата на Франция мач, в Берси, да? Както всяка година. Това е едно много интересно състезание, съвсем различно от всичко останало, защото всички го чакаме това състезание. Просто организацията е прекрасна, в Берси залата е пълна, има девойките играят, юношите играят, след това има мъже и жени. Финалите на Купата на Франция предстоят през цял ден, страхотна организация, има пресконференции, журналисти, много добра
комуникация. Което е страхотен стимул за работа на всички.
Просто е просто едно състезание, което наистина всички го чакат и е много, много престижно. Другата, третата титла е вече първенството на Франция, което се играе цяла година, което го спечелихме до 18 години. Как се печелят тия неща? Ми много лесно, с много тренировки. Аз нито съм открила топлата вода, нито ще открия. Моите деца тренират по 9 пъти на седмица. 9 пъти по 2 часа, значи смятате ги, това са 18 часа на седмица. И ход на училище, разбира се, защото във Франция училището е от сутрин до вечер. Имаме една пауза на обяд, когато тренираме. И като свърши училище в 5 часа, от 6 часа сме в залата до 8.
Слава Богу, не е като в Щатите да ставаш 4 часа сутринта, за да правиш първата тренировка преди.
Ами аз ги имах и тези идеи, ама малко много са така. За Франция не стават. Исках така да сложа по една тренировка за 6 часа. Казаха, тази е луда, тази българката. И аз викам, айде да не правим такива неща, но тренират много. Мисля, че тренираме най-много от всички други и това е просто ключа към успеха. Аз не виждам някаква друга разлика.
Колко години прекара в Нормандия, в Мондевил?
В Нормандия 6 години. страхотни години, които бяха прекъснати от COVID, за съжаление, 2 години. Иначе щях да е, може би, колкото и нескромно да звучи, още няколко титлички в колекцията. Само да ви дам пример. Годината преди COVID-а ние спечелихме финал за Купата на Франция с 40 точки разлика за деца, които бяха с една година по-малки от другия отбор. И финал на първенството с 20. Същите тези момичета трябваше да бъдат на другата година, пак в същите първенства. Според мен там можехме още повече да спечелим. Но пък по време на тази пауза в COVID-а ние имахме шанса да тренираме, защото имахме статут на професионален център, който го нямаме в момента. И този период ни се оказа много благоприятен за тази година, защото наистина много тренирахме. Тази година просто реално бяхме най-добри
цикли. Беше лесно. Но какво тогава те кара да смениш мястото? Първо ще ни кажеш няколко думи за новото място, но аз ще кажа на нашите слушатели нещо, което някой от тях може да си спомнят, защото го говорихме миналата година. Ти миналата година отказа не на кого да е, да използваме сензационно заглавие. Българка отказва на Тони Паркър да отиде в негови отбор. И това беше и защото искаше да си довършиш работата там, но и защото ти вече беше поемал ангажименти пред децата и родителите, които беше селектирала. Какво се промени сега? Липсата на този статут на център ли е главната причина да се преместиш близо?
Много неща се случиха тази година, да ти кажа честно. Като ставим на страна, че сезона приключи фантастично от спортна гледна точка. В самия клуб имаше малки проблеми с ръководството, смениха се президенти, нещата малко се промениха. Липса на този статут я усетихме тази година, когато правихме. Всяка година се правят такива дни, в които децата пристигат, за да ги на проби, въпреки че звучи малко грозно, на проби децата. Ние по 100 човека идват за 5 места. И тази година не бяхме толкова атрактивни, както предишните години. Много откази получихме. Просто поради тази причина, че нямаме статут, аз наистина не го разбирам, защото ние продължаваме да сме най-добрият център във Франция. И някои още други 2-3 организационни неща, които просто ме накараха да се размисля. Аз нямаха идеята наистина да не съм търсила да отида на друго место, но отбора на Шарли Вили ми се обади в момент, в който наистина имах така, бях в една психологично състояние не много добро. И им казах да, веднага. И мисля, че един нов чалендж за мен, защото на новото место ще имам същата функция, каквато в Мондевил. Ще се занимавам с млади играчи, които общо взето всичко трябва да почне от начало. И чаленджа е именно това, да видя дали ще мога на друго место да направя нещо подобно.
Там се намира една наша добра позната, която игра за националния отбор на Франция и дори беше на сватба в България преди няколко години. Амел Бодера. Тя ли е човека, който успя да те... Да използвам аз така някоя английска дума, да те рекрутне, да те точно, вземе, да те
точно
купи.
Точно тя ми се обади по телефона. Много интересна беше историята. Тя ми се обади една седмица преди това. Да ме пита как ние организираме нещата в Мондевил, защото сме най-добрия център. Иска просто да знае, малко опит да й обясна малко как стават нещата. И една седмица след това ми се обади, въобще не очаквах. И просто ме пита, Деси, ти имаш ли някакво намерение да се махаш от Мондевил? Знам, че нямаш, но все пак. И аз като и казах, да, тя просто въобще остана толкова изненадана и нещата се случиха за 2 дена с тях. Наистина, условията за работа. Това е един професионален клуб, който е много по-високо ниво от Мондевил, със сигурност. Говоря за женски отбор. Център е лицензиран, няма да го имаме този проблем, но центъра до сега не беше приоритет на този клуб. Явно са решили, че е крайно време да развиват младите играчи, за да могат. Нали, целта на тези центрове всъщност е да се подготвят играчи за първи отбор, което е много добра идея, защото просто тези играчи няма да са в началото толкова скъпи, след това могат да отидат на други места и така нататък. И сега Шарли Вили всъщност идеята им е да направят това, което не са го правили от години. Амел Бодера ще бъде административен директор. Фактически тя
е жена на ръководна позиция.
Жена на ръководна позиция, плюс аз спортен директор на този център, така че мисля, че с нея. Ние се познаваме от 20 години с нея, тя е много амбициозна. Мисля, че нещата ще се получат, но няма да стане толкова бързо.
Но въпреки всичко, за което спомена преди малко, смяна на ръководство и конфликти, изпратиха те изключително в Мондевил. Мисля, че това ще бъде спомен за цял живот.
Всъщност аз никога не съм имал проблеми в Мондевил. Всички хора бяха много изненадани, но за мен наистина беше просто един момент да пробвам нещо ново. Беше много мило тържество, в залата имаше хора, бяха приготвили видеомонтаж от цялата година. Подариха ни много прекрасни подаръци, ни плакати с със снимка на целия отбор като шампиони, обаче така направен като плакат. Много интересно беше. Беше трогателно и мило. Аз, мен сърцето ми ще остане завинаги там, защото има много станало, останахме много приятели там. Децата ще бъдат, ще останат завинаги мои деца, ще ги следвам, ще видя как ще се развият. Но в спорта е така, аз съм много ентусиазирана за новия проект, но всичко е наред.
Какво ще прави световния шампион?
Световният шампион на първо време ще помага за децата, защото той е много, много привързан към тях.
Да, те всички много го обичат, за това
всички
го виждам през годините.
Всички много го обичат навсякъде. Там като отидохме, веднага го награбиха ние, защото вече се преместихме в Шарлевил, там се настанихме в апартамент, условията са много добри. И веднага го награбиха, световният шампион по бокс. Хората, които познават Кики, знаят колко е така. Хората се привързват много бързо към него и той всъщност много ми помага с тия деца. Аз даже понякога му се карам, защото ходим, дава тайничко по разни шоколадчета, неща, които са забранени за ядене от мен. Ще се оправяме някакси.
И, добре, много ти благодаря. Аз знам, че Кики насякъде няма как да не го хареса, защото и моите приятели много бързо се влюбиха в него, когато ги запознах. Че чакам с нетърпение да измина следващия час, за да може да се видим вече като хората извън студиото. А вие сега, уважаеми слушатели, послушайте малко музика, след това очакваме студиото да нахълте и Иво Иванов. Както винаги, първия час на спортна среща мина в игри и закачки. Говорихме си за политика, самолети, пътуващи за Русия, за музикални фестивали, тенис, баскетбол, живота, вселената, всичко останало и, разбира се, равното заплащане на жените в световния спорт. Десислава Ангелова продължава да бъде в студиото в очакване на Иво Иванов, с когото сигурно ще намерим още много интересни теми. Така че останете с нас до 18. Не забравяйте, че ще си говорим също така за водна топка и уиндсърф в последния половин час на предаването.
Спортна среща с Камена Липиев.
Величественото парче In the Stone на Earth, Wind & Fire, което винаги забравяме, че свършва по много странен начин. Беше това, което ни е подправа Лилия Големинова за началото на втория част на спортна среща. Петър Пайков е на звукорежисьорския пулт, Антония Каменичка е редактор на това предаване. Иво Иванов е в студиото, Деси и Киркор са тук отново. Ще си правим селфита след малко на следващата музикална пауза. Но така ли е, че Иво, тебе съм те подготвил също, че трябва да си поговорим на тази тема. Започнахме в началото на предаването с един репортаж от Израел, в който се разказваше за това как женският национален отбор по футбол на Израел стъчкува една седмица и не тренира, за да постигне поне равни командировъчни, равни условия за повикване в националния отбор. И това е една битка, която се води в много, на много места по света, но за сега обикновено винаги е печелена от мъжете в този все още мъжки свят.
Да.
Както казват Грэм Фънк.
Да.
Какво е твоето мнение по въпроса?
Ами, малко е противоречиво. Ние току-що обсъдихме и с Деси и Кико малко тази тема и действително зависи от продукта дали е възможно да се подходи поне финансово към женския и мъжкия вариант на даден спорт по един и същи начин. В Съединените щати 72-а година беше приет един закон, който е много-много добре познат в щатите и се казва Алинея 9-та. И той се е превърнал в символ на равенството между мъжете и жените в спорта. Защо? Защото алинея 9-та вече преди 50 години, точно 50 години се навършиха тази година от приемането на този закон, той сложи край на дискриминацията в университетите към жените спортистки и на практика това, което се случи след като бе прокаран през щатския сенат този закон, бе, че университетите трябваше да имат толкова стипендии за спортисти при момчетата, колкото и при момичетата. И това какво означава? Това означава, че в американския футбол, където има 50 играча един отбор, трябва, когато един университет има отбор по американски футбол, да намери няколко спорта, в които да има достатъчно момичета, които да балансират тези 50 играча. Значи трябва да създадоха веднага футболни отбори по нашия европейски футбол, женски. Създадоха волейбол, много силен женски волейбол, плуване и така нататък, тенис, за да могат да компенсират броят на играчи по американски футбол, баскетбол и така нататък. И се получи равенство, което доведе до мълниеносно, лавинообразно развитие най-вече на женския футбол в Съединените щати, защото стотици хиляди и сега вече милиони момичета в Съединените щати играят футбол от малки с надеждата да получат стипендия, спортна стипендия и да играят в университета, защото цената на образованието в щатите е достигнала астрономически размери, $200,000, до $200,000 стига, и ако ти си добра футболистка в гимназията, има така шанс, получаваш шанс да ти бъде платено образованието. Ето, обаждат ми се от,
да,
федералното правителство. От федералното правителство ме търсят, защото не обясних както трябва алинея 9. Но това е много, това е много показателно за развитието на женския спорт в Съединените щати. И честно казано, една от основните причини Съединените щати да са толкова силни, да играят на толкова силно ниво на световни първенства по футбол. Деси, ти спомена, че е невъзможно WNBA, женския баскетбол, да бъде опакован като продукт, подобно на мъжкия баскетбол, и да искат момичетата заплащане на такова ниво. Какво мислиш?
Няма как да стане, както ти каза, защото да, просто продукта не е същия. Интереса не е същия. NBA е цял сезон, женската NBA е 2-3 месеца. Но преди малко говорихме с Кедра. Те постигнаха нови споразумения в женската NBA, което е доста по-добро от предишното. И все повече се говори за женската NBA. Това е един продукт, който се развива много добре, има много голям интерес, но не може да се сравнява с мъжката NBA. Това го знаем. Просто нещата за равенство трябва да бъдат на друго ниво.
За сметка на това, жените пък имат възможността да играят в другия дълъг сезон в силни европейски отбори, където парите никак не са лоши. За съжаление, ние няколко пъти обсъждаме с Иво целия случай с Бритни Грайнер, затова сега няма да те предизвикваме и теб да го коментираш, но и в Турция, и в Испания, и в Русия, и в Италия нещата изглеждат все по-добре. Между другото, да поздравим Мария Костуркова за новия отбор в Испания. Видяхме се в понеделник с нея, точно преди да си заминат. Имахме само един час, може би, с Мариана и с Мария да се видим. Наши приятели, с които някакси живота ни разминава дълго време. Иво, като говори за федералното правителство, малко това ще излезе извън темата, която сме започнали да дискутираме, но федералното правителство не, но съда, Върховния съд, Съединените щати направи изключителна глупост тези дни с това с абортите, което е точно обратното на всичко, за което ние говорим, доближаването на стандартите и отношението към мъжете и жените. Това е изключително дискриминационна постъпка, особено точно към жените.
Да, да, дръпнахме 4 столетия назад с този закон. Най-могъщите хора в Съединените щати, както знаете, не са президентът, не са сенаторите, не са конгресмените. Най-могъщите хора, когато стане дума за законодателство, са 9 човека. 9-те върховни съдии, които се избират до живот. Мандати отминават, президенти идват и си отиват, сенатори идват и си отиват. Тези 9 човека остават посмъртно, до края на живота си, са върховни съдии. Тези 9 човека са крайна инстанция. Те приемат закони, те отменят закони и са изключително влиятелни. И не случайно има цяло общество, Federalist Society се казва, федералистическото общество, които са се нагърбили, това са много влиятелни хора и много религиозни хора, които са решили да подменят всички върховни съдии малко по малко и да направят Върховния съд на Съединените щати ултраконсервативен. И по безпрецедентен начин успяха да революционизират Върховния съд в рамките на 4 години. 4 години Доналд Тръмп беше президент, 3 върховни съдии, 2 починаха, 1 се пенсионира. Той получи възможността 3 съдии да замени. И сложи, наложени му бяха от това общество Federalist Society, 3 ултраконсервативни съдии. Стигна се до баланс от 6-3. 6 консервативни, 3 либерални. И беше ясно, че те вече 50 години се опитват да отменят Roe vs. Wade, конституционното право на жените за аборт в първите седмици от бременността. Това бе отменено и за броени дни те почнаха да променят профила на американското общество. Така че следващите 30 години, тези хора са на по 50 години, те ще бъдат в продължение на десетилетия, те ще формират облика на американското общество, така че ще видим още Handmaid's Tale, не знам как са го превели на български.
Да, дневниците на прислужниците, да. Това беше точно това, което исках да кажа аз в момента. Точно натам вървим, за съжаление.
Да, да, много тъжно. Говорихме за футбола специално, като стана дума за продукт и разлика в продукт. Женският футбол в Съединените щати, както всички знаем, е на колосално ниво. Те печелят световни титли, те са винаги претенденти за олимпийската титла, те са валяк, който мачка, има толкова много добри състезателки, че е трудно дори за селекционера да реши кои там 11 момичета да пусне в игра. Толкова много феноменални футболистки има, но те получават трохички, сравнено с мъжкият национален отбор по футбол, които ги бият като, нали, бият ги където ги хване всеки. И не са печелили нищо, но те...
Въпреки твой оптимизъм за развитието на мъжки национален отбор.
Да, но нали, съпоставен с женският, значи жените печелят всичко. Пътуват в обикновена
има
класа.
Има само още не повече от три страни в целия свят, които могат да се конкурират с женския отбор. На щатите това са Бразилия, Германия и Швеция понякога.
Понякога Китай, Франция. Да. Нали? Но мисълта ми е, мъжете пътуват първа класа или с чартерни самолети, играят, получават великолепни акомодации, нали, хотели, храна, масажисти, какво ли не, какви ли не е базови условия. Момичетата, които печелят всичко и бият всичко наред, пътуват, нали, натясно в пътническа класа, играят на изкуствени терени. Световно първенство в Канада на изкуствени терени се игра. Представяш си за какви контузии става дума, когато се играе на такова високо ниво. А пък, що се отнася за телевизионен продукт, жените се гледат, може би, повече от мъжете в Съединените щати и предлагат великолепен футбол на страхотно ниво. Аз изпитвам огромно удоволствие, гледайки световното първенство по женски футбол. Играе се малко в стил, по-елегантен стил, по-интересен, с повече техника, с по-малко лакти. Нали, за мен това е малко връщане към 70-те, 80-те години, когато футбол наистина имаше много артистичност в него. И хората го оценяват това, гледат ги, радват се, и според мен това, което се случи миналата година, е закономерно. Какво се случи миналата година? Взе се решение жените да получават същия награден фонд, какъвто и мъжете във футбола. 18 000 долара за победа, 8 000 долара за загуба, ако отборът, срещу който играете, в първите 25. Нали, ако е под първите 25, става 13 000 и 5 000, да кажем. И също така изравняват се условията от това къде се играят мачовете, в какви хотели, с какви самолети се пътуват, така че това е много-много положителна промяна, според мен.
Добре, ще продължим да си говорим след една песен. Ще си измислим по време на нея каква е следващата ни тема.
94.5 Радио София. Гласът на столицата.
White House Family, като че ли Лилия Големинова знае, че е една наша друга баскетболна приятелка, която се намира на западния бряг, Галя Райо, беше много голяма фенка на тази група. Но понеже си говорихме за представянето на националния отбор по баскетбол и тази загуба от Литва само с две точки, която драстично обаче намалява шансовете да се продължи в следващата фаза на квалификациите, Иво е разузнал какви са отзивите в Сакраменто за Сашо Везенков, защото знаете, че това лято след драфта правата от Бруклин Нетс на Везенков отидоха в Сакраменто.
Ими те го харесват, но той тук играе четворка, там трябва 100% да играе тройка или дори двойка, трябва да играе повече на периметъра, защото просто неговата физика, той е толкова той е страхотен майстор, нали, и страхотен баскетболист с феноменален коефициент на баскетболна интелигентност, физически, колкото повече се приближаваш в подкошието там, на толкова по-огромни планински масиви човек се натъква, нали, и той
масиви
просто...
от лакти.
Да. Просто много-много силни, много едри играчи са там и в подкошието, и въпреки че той има страхотни инстинкти, за него ще бъде трудно да намери място там. Но тази стрелба, която действително е станала ювелирна, нали, майсторството му, според мен, би могло да помогне на Сакраменто. Проблемът е, че имат много, много играчи в същия стил, които играят в същия стил в Сакраменто, и може би ще трябва да играе с много ограничени минути. Има ли смисъл човек, който е в тази фаза на кариерата си, да отиде в отбор и да играе 5-6 минути на матч? Като че ли, не знам, от него е естествено крайното решение, той е крайна инстанция, но и Деси спомена по време на песента, че ако е на негово място, тя би останала в Европа, където може да изкове действително баскетболно наследство и да остави следа след себе си и да бъде пример за играчите и в България,
той,
и в Европа.
Той направи,
да,
такъв сезон.
Той направи феноменален сезон, да, тази година. Беше претендент за MVP на Евролигата, което е нещо абсолютно
нереално.
Да. Нереално. И мисля, че до година ще бъде още по-добър с тази година, която просто потвърди всичките негови умения и качества, които има. Аз гледах последния мач на Национален отбор, просто играта му е феноменална. Той е на съвсем друго ниво играч. И съм съгласен с теб, Иво, че според мен решението, разбира се, е негово, но в Европа той може да блести, в Европа може да има една истинска роля, така каквато има в момента в Олимпиакос. А в NBA просто ще бъде един играч от многото.
Един помощен играч, така наречен ролплеер, който на практика няма дори да има толкова много минути. И заради това тук в случая е много по-добре да се направи преценката, има ли смисъл да се рискува с NBA, защото знам колко много хора се опариха и след това се връщат. Не всеки може да бъде феномен като Лука Дончич или Никола Йокич и да се превърне в интегрална част на отбора, в който играе, и да бъде звезда на този отбор. Или Дирк Новицки, да кажем, от близкото минало.
Но би играчи европейски са в NBA, са просто помощни играчи.
Да,
аз Биелица го харесвам много.
Но, да, но в, той почти не играе.
В Golden State, да, просто седеше на пейката и ръкопляскаше. Да, Кампацо, да, направи няколко добри, да, игри, мачено, но пак, да, не е също. В Европа блестеше.
Да.
Беше основен играч в Реал Мадрид.
Да. Сега Данило Галинари е отишъл в Boston Celtics. Не знам дали видя последните новини. И отново това е елитен играч, който ще седи на пейката. Неговата позиция се дублира с поне няколко от звездите на Boston Celtics и той ще играе 2-3 минути на матч. Какъв е смисъла?
Смисъла може би е първо престижа, че играеш в Националната, да, баскетболна асоциация, и второ, че имаш гарантиран контракт, който обикновено е доста голям.
Доста пари.
Сумата,
да,
е съвсем различна. Теодосич отиде за една година, не знам дали си помнят, да, и се върна, взе парите и се върна.
И това вече е въпрос на приоритети. Дали искаш да отидеш и да направиш много пари и да не играеш, и това е приоритет на много хора. Няма лошо да спестиш ставите си и, нали, връзки, коленните връзки, и да си правиш милиони долари, без да подлагаш на какъвто и да било риск здравето си. Но пък има други хора, които вече са направили пари и биха искали действително да изковат баскетболно наследство. И за тези хора е по-важно да играят, нали, да печелят титли, да коват легендата си. И за тях е обидно да седят на пейката и да правят милиони долари без да правят нищо. Така че, не знам, видя ли, Камене, че има евентуално някакъв шанс Расъл Уестбрук да бъде заменен за Кайри Ирвинг?
Да, видях, че има такива спекулации, но който вземе Ръсъл Уестбрук няма много да спечели.
Но както и Кайри.
Да, получава, ще трябва да плаща огромна заплата, да, и да срещу човек, който разчита, т.е. работи предимно за собствената си статистика. Мисля, че той след Оклахома Сити, той на нито един път никъде нищо друго не направи.
Много интересен.
След като бяха там с Дюрант, това имам предвид.
Много интересен колекционер на статистика е Расъл Уестбрук. Защото той, знаете ли, това са трипл дъблс. И това е най-рядката, най-голям успех в баскет. Обаче аз съм анализирал негови мачове и гледам внимателно какво прави той. Той е под коша и може да вкара кош, обаче му трябва още две асистенции, за да направи трипл дабл, и я подава на някой на периферията, за да вкара тройка. Той изпуска, отбора му пада, защото на него му е трябвало асистенция. Същото се отнася и за отскочили топки, и за кошове в момента, в който трябва да подаде за тройка, обаче му трябва още един кош, за да направи трипл дабл. Той вкарва, отбора пада с една точка. Нали, и това е, повтарящ се, такъв модел при него, в който и отбор да отиде, отборите му падат, защото той играе за себе си, за статистиката си, и също така не играе в защита. Този човек не играе в защита, не може да стреля,
въобще не може да стреля.
И според мен този договор е невъзможно да бъде преместен. От друга страна, Бруклин имат отчаиваща нужда да се освободят от Кайри Ирвинг, който се оказа метастаза в отбора и създава повече проблеми, отколкото,
да, въпреки целия си талант, особено, да, след всичките тези неща около вакцинацията.
Да.
Но,
да,
какво, кажи сега, какво става, че ни останаха 2-3 минути само. В четвъртък най-после хората могат да видят по 8 години минаха от кривата
на щастието.
Тот мисля, че на днешния ден.
Точно днес.
Сега, само 4 дни след 8 години и 4 дни, ще имаме хроника на болката.
Точно обратното на кривата,
да,
на щастието.
На кривата на щастието.
Да, но пак три думи, нали? Това поне оцелих. Хроника на болката. Действително, това са 16 тежки истории. И ако има някаква съединителна тъкан между тях, това е именно страданието, но преодоляването на страдание. Нали? Дали това е болка в смисъл на разрушение, на разруха и отчаяние, или болка в смисъл на укриляване и вдъхновение? Защото повечето успехи в живота са постигнали след преодоляване на някакво препятствие, свързано с болка и със страдание. И действително, избора е на всеки човек, включително и на читателя. Какво ще получи от тази книга? Това е твой избор. Разбираш ли? Дали ще усетиш вдъхновение, дали ще отвърнеш над болката с нарастваща сила, или болката ще те смаже, нали, и ще се откажеш, ще се отчаеш и ще се откажеш да се развиваш. Така че това са истории, които дават възможност за вътрешен избор, според мене. Повечето случаи това са хора, на които се възхищавам, може би с едно малко изключение, една единствена статия, но хора, които заслужават нашето уважение, и има поука в тяхната история. И ако има повтаряща се метафора в тази книга, това са две неща. Пътят, който присъства като метафора на практика в абсолютно всеки разказ. И може би щях да нарека книгата по друг начин, ако някакъв нахалник на име Джек Керуак не беше ми откраднал по пътя.
Как не го е срам.
Да, как не го е срам Джек Керуак да ми открадне заглавието на книгата. Но хроника на болката, другата метафора е болката. Хроника означава пътуване във времето, така че на практика има много логика в това заглавие, тъй като историите са отражение именно на хрониката на болката.
Добре, четвъртък, 7 юли, 19 часа.
Не, 18.30.
18.30, да. Добре, Маймунарника. След това, ако искате да обогатите познанията си за български рок-н-рол, може да останете и на концерта на група Ван Кок. Изключително. Сега малко музика, а след това ще продължим с Андрей Дамиров, който ни чака в Билбао, за да ни разкаже какво става на световното първенство по водна топка, което завършва тази вечер. Днес завършва световното първенство по плувни спортове в Будапеща. Съединените американски щати с огромно количество медали в плуването, 18 златни, 14 сребърни и 17 бронзови, оглавиха класирането с цели 49 медала общо пред Китай и Италия. Но Андрей Дамирев, човекът, когото ние използваме много често като анализатор на футболните събития, е национал по водна топка от близкото минало. Може би вече, Андро, може да се пошегуваме, че не е чак толкова близкото. И водната топка е спорта, който е на неговото сърце. Той продължава да е ангажиран с водна топка в Билбао, където живее от години, а също така и да помага на перспективни българи, които си пробват късмета в Испания. Така че много ми е приятно да си поговорим преди днешния финал, който се очертава да бъде изключително интересен. Италия срещу Испания. Въпреки многото надежди на хората от Балканския полуостров да видят я Хърватия, я Сърбия, я Черна гора някъде в битката за първото място.
Добър ден, Камене.
Добър ден, здравей.
Здравейте, уважаеми слушатели. Финални за балканските отбори бяха отстранени. Модерната тенденция във водната топка е по-бърза, по-подвижна игра и в това отношение Испания, Италия и Гърция са водещите в момента. Ето Гърция сега спечели матча за бронзовите медали.
Да, това беше преди съвсем скоро, да, матча беше по-малко скоро. По-рано, да, следове.
Испания и Италия съвсем закономерно стигнаха до финала, като устраниха силни отбори. Испания срещу Черна гора и в полуфинала срещу Хърватия с убедителното 10-5, докато Италия спечели един четвърфинал срещу домакините Унгария, които бяха големите фаворити, играят на свой терен в центъра на Бърта. Италия спечели този матч. Спечели и полуфинала срещу Гърция. Два много тежки матча. Според мен Италия пристига за този финал малко по-изразходвана, тъй като Испания спечели с 10-5 убедително срещу Хърватия, не се изразходва особено много. докато Италия игра на предела на силите си. Интересното, че това е повторение на финала от предишния мундиал в Гуанжу, Южна Корея, в който Италия тогава спечели убедително с 10-5, но тогава става па точно обратното. Испания пристигна по-изразходвана на финала физически, защото игра срещу Сърбия на четвъртфинал и срещу Хърватия на полуфинала, докато Италия имаше по-леки съперници на тази фаза. Сега става точно обратното. Италия е много обновен състав в сравнение с последното световно първенство в Гуанжу. Има 7 нови състезатели, докато Испания е запазила така състава си, само 3 нови играчи има. Това, което направи силно впечатление, беше невероятната игра на дебютанта на вратата на националния отбор на Испания, Унай Агире, който дебютира на световно първенство и бе избран за МЛВП на последните 2 мача в четвъртфинала и на полуфинала на Испания. Един изключителен успех. Интересното е, че този вратар е готвен от Свилен Пиралко в центъра за високо майсторство до Барселона в Сан-Когат, където Унай Агире бе от 14 до 19 години под ръководството на Свилен Пиралков, който е помощник треньор на националния отбор. Освен това, през Свилен са минали и други двама млади таланти, най-голмайсторът на Испания Алваро Гранадос и също така един млад талант Бернат Санауха. Така че в днешния финал има и подчертано българско участие.
Което е страхотно. Бернард Санауха е на 21 години, а Унай Агире е само на 19, което означава, че те ще бъдат в основата на този отбор още няколко олимпийски цикъла, може би поне още 2.
Да, така, има много млади таланти в двата отбора. Споменахме Унай Агире, Бернард Санауха в отбора на Испания, които са от водещите, и Алваро Гранадос, изключителен голаджия, който игра в шампиона на Испания Барселонета и сега преминава в нови Белград, тъй като този сръбски тим готви един отбор да стане европейски клубен шампион, тъй като в Белград ще се играят 4 поред Final 8 на европейските клубни шампионски турнир. Така че затова той е закупен за да играе в нови Белград, което е така малко странно да отиде от Испания в Белград, но и там има пари, що се отнася за вълната топка. Докато в Италия има 7 новости, дори разговаря с Сашо Пачелиев, неговия син Андрея Пачелиев играе в Савона, в италианския Савона. Има няколко негови съотборници, които сега играят в националния отбор. Андрея Фонтели, например, Матео Йоки Грата.
Това който, който е също най-младата звезда на Италия, да, на 19 точно години.
Така. Той игра заедно с Сашо, с Андрея Пачелиев, още от деца, след това преминаха през юношите. И сега Матео Йоки Грата е закупен от ProReco от следващия сезон. Интересното, че майката на Матео Йоки Грата е черногорка, а бащата италянец, и той е роден в Черна гора. Като любопитно нещо. Освен това, други така новости в Италия е Лука Далмонте, един левичар, който игра миналата година в Ференцварош. Джакомо Канела, един играч от ProReco, от европейския клубен шампион ProReco. Всъщност има 6 души от италианския отбор играчи на ProReco. Също така новост е Лука Марциали от отбора на Палермо и Лоренцо Бруни от Бреша. Също така много таланти. Така че тази сплав от опитни играчи като Марко Де Лунго, вратаря на Реко и на Италия, и особено Франческо Ди Фулвио, който може да се окаже днес ключови играчи, и също аржентинеца Гонсало Еченике, то теленец от Франческо потекло Гонсало Еченике. Тази смес между опитни и млади играчи ще противопостави на Испания на една много боеспособна Италия, която последните 3 финала е спечелила срещу Италия. Последните в 1994 в Рома Италия печели финала в мундиала срещу Испания, също така в 2019 година, както казах, а освен това на Олимпиадата в Барселона 1992 година Италия печели срещу Испания в най-дългия матч в историята с може би 4 продължения. Дори сега е направен филм за този матч, за тежките тренировки преди Олимпиадата на Сърбина, т.е. на Хърватина Драган Матотинович, има игрален филм, който сега излиза от септември, как се е готвил този исторически отбор с Естиарте, с Роян за това първенство. Така че Испания, след като е губила три финала последните, които играе срещу Италия, сега има огромна жажда за реванш. Да и днеска ще успее да го направи, защото действително този отбор заслужава. Последните 5 години е играл 4 финала Испания с треньор Давид Мартин и помощник Свилен Пиралков. Това му е четвърти финал, 3 финала е загубила. 2 на европейски първенства и то от Дуспи в Барселона и Будапеща. Вижте какъв лош късмет за Испания. Да. И този матч, за който говорихме, финала на Мондиала в Банжу 2019 година. Това ще бъде четвърти финал на Испания и крайно време този отбор да спечели, защото наистина го заслужава.
И добре, Андро, много ти благодаря за този подробен обзор на финала. Само на нашите слушатели сега ще кажа, че в 21 часа започва този финал в Будапеща. 20:55 стартира прякото предаване на БНТ-3 с коментара на нашия колега и приятел Николай Кръстев. Ние с Андро ще се намерим добри места, за да гледаме финала. Аз пожелавам успех на испанците, дори само заради присъствието на Свилен Пиралков и негови възпитаници в отбора. А за тези от вас, които са почитатели на плувните спортове, мога да кажа, че точно след края на спортна среща в 18 започва финалът на скоковете във вода от кула при мъжете, също черешката на тортата в този спорт на световното първенство. Сега малко музика и ще останем отново във водата, но този път ще си говорим за сърф след няколко минути. Нашето предаване върви към своя край, но накрая сме отделили 10 минути да си поговорим с Илияна Стоилова за много интересните инициативи, които тя прави, защото освен с сърф, тя е от Wind to Win, една организация, която се занимава с много сериозните намерения да прочистят от всички видове пластмаси и без това не е толкова чистото Черно море. Ще си поговорим и за Yes Surf, защото това също е една страхотна инициатива. Но първо, Илияна, здравей, много ми е приятно да се чуем и да ти кажа добре дошла, макар и задочно в ефира на спортна среща.
Здравейте, много ви благодаря за поканата, много се радвам че участвам.
Следващото събитие, което организирате след по-малко от седмица на 9 юли. Разкажи си няколко думи за него, на нашите слушатели.
Събитието на 9 юли е нещо доста вълнуващо, защото повечето организации, които занимаваме с нулеви отпадъци, ще се съберем на едно място, за да разкажем на хората на плажа всъщност защо трябва да пазим морето си чисто и по какъв начин да го правим. Подготвили сме прожекции вечерта, работилници през деня, акция на плажа, за деца също една работилница. Така че ще бъде доста интересно на 9 юли. След 8 часа ще започнем на плажа в Приморско.
Защо е толкова важна тази мисия? Ти каза прожекции на филми. Вие всъщност имате един чудесен филм, който аз имах удоволствието да наградя на един фестивал в Банско. Защо е толкова важна тази мисия и колко близко може да бъде тя до хората в такава идиотска ситуация, в която се намираме в момента?
Ами, морската среда и въобще водата е нещо, от което всички ние се нуждаем. Морската среда е и източник на нашето препитание. Всъщност микропластмаса, която се съдържа във водата, често попада в улова, на риболовния улов и оттам всъщност попада и в нашия организъм. Има доста изследвания вече как влияе пластмаса на нашия човешки организъм. Това е едно неестествено субстанция в нашия организъм и не води до нищо добро.
Да. Напълно съм съгласен с теб. И как успявате въобще да развивате тази мисия? Мен това ми е важният въпрос, защото в момента, в ситуация, в която всички се опитваме по някакъв начин да си... Не всички, всъщност. Малка част от хората се опитва да спасат Черноморието, а другите не ги интересува всяка кауза, свързана с опазването на околната среда или протестите срещу застрояването. И това някакси много често ми се струва, че остава глас в пустиня.
Ами това, което ние правим е обучително. Говорим много за този проблем, чрез различни атрактивни акции, събития, прожекции, филма, както ти каза. Опитваме се по всякакъв начин да споделяме за тази кауза, да споделяме за важността ѝ и това, че всъщност всеки един от нас участва в проблема и в същото време и може да бъде и част от решението. Разбира се, това е един доста голям проблем. Той няма да се реши за една, две години, три. Но с времето се изгражда една култура, една морска култура, която всъщност замърсяването с пластмаса е част от нея и трябва всеки един човек да има отношение както към планината, така и към морето и въобще към околната среда. И това не се обучава за една-две години, ами това се случва с времето и нашата всъщност мисия цялостно е да популяризираме тази тема и да говорим с хората за нея и да даваме и адекватни нали, възможности и решения за заменяне на пластмаса с други продукти. Вече, честно казано, на пазара има доста различни неща. Дори аз се радвам, че на това събитие с наши колеги аз ще се обогатя и ще разбера повече за новите неща, които можем да ползваме като заместители.
Също така нещо много интересно, което правите вие с Каше Сърбско, това е така наречената инициатива Yes Surf, водни спортове за деца и младежи със специални възможности. Също една много важна социална кауза, защото определено морето може някакси да помага за адаптацията на тези деца в живота въобще и на мен ми направи много добро впечатление. Това научих го днес, честно да ти кажа, защото съм запознат с другите ви инициативи, но това е новина за мен и много сигурно я подкрепям. 10 юли във Варна имаме първо събитие май.
Точно така. Веднага след събитието на сърф училището в Приморско отиваме в Варна на плажа на Спарухово. Там се състои Yes Surf. Това е второ събитие за нас. А всъщност сърф училището от 6 години провежда такива занимания за деца с специални нужди и младежи. Ние работим много активно с децата, имаме занимания през цялото лято, имаме един лагер съвместно с Паракис, който мина вчера, между другото. До вчера децата бяха при нас, има много деца с увреждания, с специални нужди в България и не само деца, но и възрастни. И тази адаптация е много важна, морето изключително много помага на децата и на техните семейства да видят, че всъщност децата им имат доста голям потенциал, че имат възможност да се докоснат до морската среда. Тя и сърфа въобще, водните спортове помагат много за това децата да се успокоят, а много че да се успокоят и да придобият една увереност, защото морската среда е нещо тотално нетипично за тях, нещо много предизвикателно и когато се справят, когато и чрез нашата помощ и чрез помощта на родителите, нали, във водата, те се чувстват много по-уверени, по-щастливи. Вчера имах един урок с едно момченце, което случайно дойдоха на училището и всъщност видяха, че ние имаме количка, с която можем да превозим децата с двигателни увреждания до водата. Имаме и адаптиран windsurf, който преди 3-4 години изработихме. Това е една кауза, която училището носи от много години, но тази от миналата година започнахме и работа с сърф общността във Варна и с организации местни във Варна, за да може там в самия град, който всъщност през цялата, нали, могат да се провеждат много повече такива занимания, адаптирани за windsurf. И се опитваме наистина да се разрасне тази кауза и много повече деца да имат достъп до адаптиран воден спорт, като windsurf, subsurf.
Да, последният ми въпрос е свързан с това, каква помощ търсите, за да може това наистина да се разрасне, защото е хубаво един клуб, който се самоиздържа, предполагам, да се занимава с това, но в крайна сметка това са много полезни и важни неща и то за деца, които, за съжаление, в България още много често са отхвърлени от обществото.
Аз много се радвам, че тази инициатива среща много голяма подкрепа от различни частни организации. Кандидатстваме по различни проекти и нали, миналата година с помощта на Telus International успяхме да закупим такава адаптирана количка и още един windsurf. И всъщност различни, просто може да се свържете с училището на нашия уебсайт. Има и Yes Surf инициативата, има вече Facebook страница, чрез Surf училището може да се свържат, който иска да подкрепи с дарение или с Да, или с доброволец дори. Това е много специализирано нещо, това, което правим с адаптирания сърф, но в същото време всеки, който има желание и който иска да подкрепи и като доброволец, може да се включи, особено във Варна, на 10 юли.
Добре, изключително много ти благодаря, пожелавам успех. Както се каже, държим връзка, винаги са отворени вратите ни за такива прекрасни инициативи като вашите. Уважаеми слушатели, това беше всичко от спортна среща днес. Минахме през какво ли не, заплащането на жените в спорта, скандалите в българското общество, състезанията на Уимбълдън, националния отбор по баскетбол, успехите на Десислава Ангелова във Франция и завършихме с социалната мисия на Win to Win и Yes Surf, като, разбира се, обърнахме внимание и на предстоящия финал на световното първенство по водна топка тази вечер. Не ви казах нищо за Формула 1, защото състезанието беше прекратено заради катастрофа още на старта и ще бъде подновено точно след една минута, а вие, ако искате, можете да чуете и новините на Българското национално радио, които започват в 18 от нашия екип. Приятна вечер! Радио София.